слухаєте подкаст Громадського радіо.
Поліна Бродзік, вона є координаторка Free Belarus Center. Так? Два слова про те, що таке Free Belarus Center.
Це організація, яка була створена у жнівні 2020 року для того, щоб надавати допомогу білорусам, які були вимушені з політичних причин переїхати з Білорусі в Україну.
І Анісія Козлюк, вона контент-менеджерка ініціативи «Листи в клітинку». І ось про цю ініціативу одразу трошки докладніше.
Добрий вечір. Наша ініціатива так само була створена наприкінці 2020 року. І наша ініціатива дозволяє усім охочим писати листи політзневоленим.
Усім політв'язням чи вибірково?
Усім, абсолютно всім.
Справа в тому, що я нещодавно читав дещо про політув'язнених жінок у Білорусі, і до половини з них листи просто не доходять. Адміністрація їх перехоплює. Або, наприклад, є таке, що там є активістки, які боролися проти хатнього насильства, родинного насильства. Так от до них листи від друзів не пропускають, а листи від тих, хто їх ненавидить, пропускають. Як отут? Як бути впевненим, що ваш лист потрапить до політв'язня?
На жаль, ніяк. Це вельми велика проблема не тільки жінчинам, але вельми шмат таким політв'язням не передають листи увогуле, ці передають тільки від родних. І наші, ну, наприклад, ми отримуємо відкази на свої листи тільки 2%. 2-5%.
Ну тут, як колись написала мені Поліна Бродзік, відказ білоруською мовою – це відповідь. Та ж... щоб всі розуміли. І нагадаю, що нашим співрозмовницям можна потелефонувати 0800 30 40 33, поставити власне запитання, або написати нам на Viber 067 67 404 76. Пані Поліно, будь ласка, який важливий етап у цієї кампанії «Листи в клітинку» починається завтра і чому саме завтра?
Демократичні сили Білорусі призначили гэты день, ну, по-перше, гэты день солідарності з білоруськими журналістами, які знаходяться за кратами на сьогоднішній день по політичних причинах. І завтра одночасово гэта сповняється 1,5 года з початку протестів. Безумовно, ми запрошаємо людей писати листи увесь час, не глядячи на то, які там дати відбуваються, у який день, але важливо, щоб у нас були такі певні кропки, коли ми можемо у один певний день зібратися і разом виразити свою солідарність. І ось завтрашній день буде заключатися у тим, що в Україні Free Belarus Center разом з листами у клеточку запрошає українських журналістів проявити свою солідарність з білоруськими колегами, які знаходяться у тюрмі. Причому проявити її публічно. Написати листи у своїх соціальних сітках зі зворотом до цих людей. Безумовно, ми не можемо бути впевнені, що вони дійдуть до їх. Тим не менш, це, по сутності, у першу чергу проявлення ось такої солідарності. І щоб можна було привернути так само увагу, в принципі, до цієї проблеми. Вельми важливо, щоб усі ці листи були так само з хештегом «Stand with Belarus». І ця акція буде проходити не тільки в Україні, а й у інших країнах світу так само. У принципі, уся діаспора по всьому світу закликає до цих дій. І я сподіваюся, що українські колеги так само доволі масово до її долучаться.
На сторінці програми «Громадська хвиля» вже завтра буде розміщено не тільки запис цієї розмови з Анісією Козлюк і Поліною Бродзік, але і вихід на те, де можна... ці листи, скажімо, подивитися на зразок такого листа, що скаже Анісія?
Це вельми видатно. І зі свого боку я ще можу додати, що навіть коли листи не доходять людям туди, потім, коли люди визволяються, ми збираємо весь архів листів, які приходять перед наш сайт, і передаємо або родним, або самому чоловіку, який визволяється.
Розкажіть якусь історію, будь ласка, щоб переконати тих, хто, от, до речі, пише нам на Viber 0676740476, користувач Дмитро, він пише: «Листи вже не допоможуть, російські війська вже там». Переконайте Дмитра, що це все одно варто робити.
Ну, треба, по-перше, усе
це
ж таки...
Це Поліна Бродзік.
Треба все ж таки розмежовувати геополітику і стосунки з людьми, які там знаходяться. Коли ми просимо писати листи політв'язням, ми в першу чергу імкнемося до того, щоб підтримати їх. падтрымаць іх баявы дух, калі яны знаходзяцца за кратамі. І гэта істотна на такім асабістым узроўні. Канешне, мы такім чынам не спрабуем змяніць палітыку ва Украіне, ва Беларусі, там у Расіі і гэтак далей, ва ўсім рэгіёне. Гэта проста зусім іншы ўзровень. І трэба разумець, што людзі, якія знаходзяцца там зараз, а іх больш за 1000, па дадзеных праваабарончага цэнтру «Вясна» і нават больш за 2 па дадзеных іншых ініцыятыў, якія маюць трохі іншую методыку падліку. Так вось гэта 1000 з нечым, гэта жывыя людзі, якія не былі ніколі актывістамі у большасці сваёй, у якіх не было пэўнага досведу да гэтага, яны не ведалі, што ў прынцыпе такое з імі можа адбыцца. І гэта, безумоўна, вельмі моцны такі псіхалагічны стрэс для іх. І, канешне, вельмі важна, каб тыя, хто засталіся на свабодзе, тыя, хто з'ехалі з Беларусі, ўсё ж такі праяўлялі з імі салідарнасць. Але, кажучы пра цікавыя гісторыі, вось...
Пра паўчальні, які надыхаюць.
Так, і гэта насамрэч сапраўды надыхае, бо тыя, хто застаюцца на волі, яны таксама ў вялікім стрэсе. Часта бываюць, асабліва тыя, хто былі вымушаны пакінуць краіну. Ёсць такі журналіст, беларускі каментатар спартыўны Івулін, і ён, у прынцыпе, вядомы як даволі аптымістычны чалавек. Так вось тыя калегі, якія з ім перапісваюцца, кажуць, што ён звычайна падтрымлівае іх, па-за кратамі. То бок ён знаходзіцца ў турме, але найбольш пазітыўны мэсэдж адыходзіць ад яго. І такім чынам і ён таксама, ну, па-першае, ён атрымлівае ад іх падтрымку, але таксама надыхае і іх, даказваючы, што, ну, па сутнасці, не твая свабода, яна безумоўна ў цябе ў галаве.
Паліна Бродзік, координаторка Free Belarus Center, і ще Анісія Казлюк, вона контент-менеджерка компанії «Листи в клітинку» або ж «Листи в кляточку», так? І все ж таки, як збільшити ймовірність того, що лист потрапить до адресата? Про що не можна писати взагалі? А про що варто написати? Тому що ми, наприклад, тут в Україні писали листи політв'язням російського режиму в Росії, в окупованому Криму, там теж були певні рекомендації.
Да, у нас є некоторі рекомендації по тим, про які теми можна писати, на які нельга пройти цензуру. Перш-наперш, нельга, на жаль, писати ні про які новини, і, на жаль, нельга передавати вірші. Ось гэта тое, що політв'язням не передають.
Взагалі?
І
вогулі
в'язням, да. Навіть
Янку Купалою, як у лесі розцвітали?
Да.
Навіть це. Я чому згадав про це? Тому що в мене в запасі є ця пісня у виконанні української мови. Ну, але першим послухаємо дещо інше. А саме дзвінок. Будь ласка, ви в етері, нам важливо знати, звідки ви телефонуєте. І після цього запитання до моїх співрозмовниць Поліни Бродзік і Анісії Казлюк.
Алло,
так,
алло, слышно, да?
Так.
Да, это Александр из Одессы. Смотрите, я хотел бы узнать, какая сейчас ситуация с Романом Протасевичем. Я очень переживаю за него вообще. И это очень смелый журналист. И потом у меня такой вопрос. Смотрите, неужели в Беларуси нету какой-нибудь оппозиции Лукашенко даже внутри его окружения? Ну, такого быть не может.
Дякуємо, сейчас... дякуємо, пане да. Александре. Поліна Бродзік.
Да, пытанне пра Рамана Пратасевіча, безумоўна, даволі складанае. Ну, не гледзячы на тое, што ён смелы чалавек, трэба разумець, у якіх абставінах ён апынуўся і пад якім ціскам. То бок, усё ж такі, гэта незвычайны палітвязень, якого затрымалі на вуліцы. Для таго, каб яго затрымаць, пасадзілі самалёт. І гэта было беспрэцэдэнтна. І, безумоўна, потым тое, што з ім адбывалось, мы, канешне, не можам ведаць дэталей на сённяшні дзень, але можна сабе ўявіць, што яно таксама магло быць беспрэтэндэнтна. Таму на сённяшні дзень, на жаль, мы можам канстатаваць, што ён сабе не належыць. І тое, што ён транслюе ў ЭТР, гэта, безумоўна, не ягоныя словы. Зараз гэта выглядае як тое, што яго выкарыстоўваюць для мэтаў прапаганды. На жаль. Мы будзем, канешне, спадзявацца, што сітуацыя будзе мяняцца. Але сапраўды ў асяроддзі Лукашэнка цяжка сабе на сённяшні дзень уявіць, каб нехта пайшоў супраць яго. Бо адрозненне Беларусі ад Украіны ў першую чаргу заключаецца ў тым, што ў Беларусі вельмі моцна выстраена палітычная вертыкаль. І там няма розных думак. Там няма алігархаў, якія плацяць там за пэўныя тэлеканалы. Усё вельмі цэнтралізавана. Таму па сутнасці кожны чалавек, які знаходзіцца ў гэтай сістэме, гэта проста функцыя. І яго вельмі лёгка можна на каго-небудзь замяніць.
Дякую, Паліна. Маємо ще один дзвінок. Будь ласка, в етері. Слухаємо вас.
Вітаю вас. Саша, Київ. Ви знаєте, я бажаю написати листа Лукашенку, і я дуже бажаю вам його здолати. Все. Ну,
дякуємо, дякуємо. Коментар Анісії Козлюк.
Дякую, Ліки.
Як щодо листа Лукашенку? Я свого часу написав звукового листа Путіну. Мені відповіли з канцелярії президента, ну це вже було після того, як війна фактично. Ні, ще ну, активні бойові дії на Донбасі не почалися, але Крим уже був захоплений. Мені відповіли з канцелярії президента Росії, що ваш лист поставлено там, зареєстровано під якимось номером і розглядається. Але відповіді так і не надійшло.
Я не чула ввогуле, яка б нашому былому прэзідэнту дасылалі лістоў, але я магу распавесці свежую гісторыю, як адзін з пенсіянераў даслаў у газету ліст са сваім меркаваннем наконт рэферэндума, які мае адбыцца хутка. Зараз ён палітзняволены, ён быў арыштаваны, і яму пагражае некалькі крымінальных артыкулаў.
Шановні слухачки і слухачі, зараз ми візьмемо невеличку паузу не в темі, а в розмові, тому що нещодавно я знайшов, як мені здається, дуже глибоку і зворушливу пісню білоруською мовою. Називається вона «Палон», що українською, звісно ж, означає «полон», і виконують її Лявон Вольський, Маргарита Лівчук, і там все зрозуміло.
Починаєшся ранком, а неба нема. Ти виходиш з дому, а дороги нема. Ти вдихаєш на повні груди, а повітря нема. Йось турма. Ось турма.
Не ти натикайся на стіну, а я на тебе. Не ти падаєш у бездень, а я на у тебе.
Не ти виключаєш світло.
Палон. Лівон Вольський і Маргарита Левчук. Пісня білоруською мовою. Ви завтра можете її теж переслухати на сторінці програми «Громадська хвиля». Турма. Та, звісно, ми всі знаємо, оптимістично колись співали «Розбури турми мури», «Прагнеш свободи, так бери» і так далі. Але от і Дмитро нам пише «Вже не вийшло», так? А, до речі, він тепер пише, треба дати хабар у в'язниці охоронцям, вони за гроші передадуть і без цензури. Ну, я гадаю, що він тут більше з українського досвіду виходить. Наскільки така практика в білоруських в'язницях поширена?
На жаль, немагчимо, як мені здається.
І ще пише нам до гостей студії, звертається Віталій, так, чи відчувається підтримка білоруською діаспорою опозиції режиму Лукашенка в самій Білорусі? Себто, чи білоруси в Білорусі, та, ну і білоруські, звісно, знають про те, що їх підтримують за кордоном?
Я думаю, што ведаюць, безумоўна, я не магу казаць за беларусы, якія ўсё яшчэ знаходзяцца ў краіне, але трэба разумець, што па сутнасці ў 20-м годзе беларусы ў прынцыпе з'явіліся на мапе свету, акрамя самой Беларусі. яны ўпершыню па сутнасці заявілі ў голас пра тое, што яны існуюць як беларусы і аб'ядналіся ў шматлікія сеткі па ўсяму свету. І на сённяшні дзень гэта даволі такія ўжо трывалыя ініцыятывы, арганізацыі, якія розным чынам дапамагаюць і тым, хто з'ехаў, і тым, хто застаецца да сёння ў самой краіне. І найбольш за ўсё, напэўна, гэта можна прадэманстраваць праз тую фінансавую дапамогу, якая надавалась на пачатку людзям, тым людзям, якіх штрафавалі, якіх садзілі, якіх пазбаўлялі працы, бізнеса, усяго чаго заўгодна, дзіцей у тым ліку. Фонд Байсол, які з самага пачатку пачаў збіраць грошы на дапамогу гэтым людзям, агулам сабраў каля 8 мільёнаў долараў за 2 месяцы, калі я не памыляюсь. Гэта беларусы, якія знаходзяцца за межамі краіны. Гэта тая дыяспара, якая не ведала пра сваё існаванне да 2020 году. Таму я думаю, так, людзі, якія знаходзяцца ў Беларусі па сёння, яны ўсё ж такі, можа, ў меншай ўжо ступені, але тым не менш ведаюць, што калі з'явіцца магчымасць, гэтая дапамога яна зноўку ўзмацніцца.
Дуже дякую. І ще повертаємось до розмови з контент-менеджеркою компанії «Листи в клітинку» або ж «Листи в клітечку» Анісією Казлюк. Ми говорили, та, про що не можна писати, про новини жодні не можна писати, вірші не можна надсилати, а про погоду можна?
Так, звісно. Справа ў тым, што людзі, якія знаходзяцца ў няволі, і лісты, якія да іх трапляюць, гэта адзіная крыніца для таго, каб увогуле атрымоўваць нейкія эмоцыі. Таму што яны знаходзяцца ў маленькім памяшканні, большасць палітычных, ну, якіх значна вядомыя людзі, яны сядзяць увогуле адны ў камеры. Напрыклад, Марія Калеснікава да нядаўняга часу, вось пакуль яе не тапавалі ў калонію, яна ўвесь гэты час знаходзілася одна у камеры. Гэта больш за год.
Я переглянув список із портретами тих колег, які ув'язнені в Білорусі за політичними мотивами, і вирішив написати листа Сергію Соцюку, або ж Сергій, як по-білоруськи. Та? І чому я вирішив? Тому що насправді я там, якби міг, то всім би написав. Але чому саме Соцюку? Ну, по-перше, там написано, що у нього поки що найменше друзів. Ви поясните зараз, що це таке означає, друзі. А по-друге, він писав науково-фантастичні романи. А я шанувальник наукової фантастики, до речі, білоруською, думаю, не читав, якщо не відносити до фантастики «Христос приземлівся в Городні», так, або «Чорний замок Альшанський». Ну, от так... Що я можу Сергію написати? Я можу написати, скажімо, мої улюблені науково-фантастичні твори такі-такі. Або порадити йому прочитати щось, ну, я розумію, що, до речі, там же ж, наскільки я знаю, видають під розписку на ці самі книги. Не можна передати книжки їм, а треба передати в в'язничну бібліотеку, і звідти вони її візьмуть. Та? Можу я йому написати? Я раджу тобі прочитати таку і таку книжку.
Так, ви можете през білоруські сервіси замовити, набити, передати туди книги, які зневолений потім може взяти і прочитати.
Ні, а от написати я можу йому?
Звісно, так.
Да, це не буде вимирано цензурою, наприклад, через назву або через те, що письменник, автор якийсь не підхожий нинішньому режиму.
Ну, здається, не мусить, але ж назви так само бувають різні, коли там немає нічого провокаційного.
Треба спробувати. І ще, якого обсягу має бути цей лист? Чи є обмеження? Та, це 3 рядки, розмір поштівки, чи можна писати 2 сторінки?
Обмежування нема, некоторые люди пишут шмат, хтось пише мало. Одне, что я бы просила, и сами люди, которые сидели, так само просят, не писать там просто пару слов, типа «тримайся», ну, «мы так, с тобой», это все такое, потому что...
И еще важливое запитание, мне кажется, это мова, якою мають бути написані листи.
Яны могуць быць напісаны рускую ці беларускую мову, але не ніякай замежнай, таму што замежныя лісты таксама не прапускаюць.
Ну тут хочацца прямо запытаць, чи якщо беларускую пишеш, то це має бути наркомовка чи Тарашкевіца?
Я думаю, що для цензорів немає тої різниці, тому що вони навряд ці
режими. Все ж таки, я думаю, що нинішній режим проти Терешкєвіця настроєний чи ні, Поліна?
Я не думаю, що вона розуміє цю різницю. Головне, серйозно? Не писати латинкою.
Ага, зрозуміло, дякую дуже. Ну що ж, ми навіть усміхнулися, коли про це говорили, хоча насправді справа дуже серйозна, і багато людей страждають. І страждають же ж не лише ті, хто в ув'язненні, страждають ті, хто хоче з ними спілкуватися, хоче знати, що у них все добре, ну або більшість добра, їм цього не дають. Тому напишіть отого листа в клітинку, напишіть, переслухайте цей запис знову, дізнайтеся, про що можна, про що не можна. Ну та, не хочеться коритися цим обмеженням, але якщо їм, ну, їх не виконувати, то взагалі ця людина не дістане вашого листа. Тим часом не вгавають запитання на Viber і пише нам Валерій. До речі, з такими настроями ми досить часто стикаємося, не знаю, як мої білоруські співрозмовниці, але пише, як би не ставитися до Лукашенка, але з 6 мільярдів доларів торгового обігу між Україною та Білорусією тільки 1,5 мільярда складає український експорт. Я бачу, що Поліна принаймні вже здогадується, про що мова піде. І це при тому, що за площею населенням Білорусь складає не більше 1/5 частини України. Судіть самі, чия влада ефективніша. Питання, за рахунок чого, якщо ми визнаємо, припускаємо, що влада, як каже Анісія, билого президента, або ж самопроголошеного, як у нас кажуть, ефективніше, то за рахунок чого?
Ну, питання санкцій вовлі вельми цікаве в Україні. Безумовно, ми розуміємо, що країна знаходиться трохи у іншій ситуації у порівнянні з Єврозв'язом чи з Америкою, зі Сполученими Штатами Америки. Тому, звісно, ми розуміємо, чому влади в Україні реагують трохи більш насторожено у порівнянні зі своїми західними колегами, з якими вони, тим не менш, проголошують про солідарність у цьому накірунку. І є, звісно, доволі насторожливі такі тренди опошнього часу. Насамрешу, у 2021 році гантель поміж Білорусією і Україною навіть повеличився. Ми відомо, що Білорусь з'являється головною криницею нафтопродуктів, більш того, бітума, які використовуються для великого будівництва в Україні. І, на жаль, на сьогодні нема просто альтернативи для України. Тому я сподіваюся насамреч, що, тим не менш, усе ж таки влади України розробляють певні шляхи для того, щоб диверсифікувати свої криниці, у тим ліку і по там техніці, і по добривах усіляких, які так само поставляються з Білорусі. Але на сьогоднішній день, ну, справді Україна у певному сенсі залежить від Білорусі, як і Білорусь залежить від України.
І тепер знову Анісія Козлюк, контент-менеджерка компанії «Листи в клітинку», розповість нам, а що ж таке означає «друзі»? От там виставлено 33 портрети, наскільки я пам'ятаю, так? І під кожним написано «стільки-то друзів, стільки-то друзів».
Тут я розповіду трошки про наших колег. Це виглядали сайт «Polizek.me». Вельми добра ініціатива, тому що їх сайт створений таким чином, що люди можуть підписуватися і робити деякі завдання для своїх політв'язнів. Тобто друзі, сябри – це ті, хто, скільки людей вже підписалося і підтримує цього чоловіка. На цьому сайті можна поглядіти, у кого менш за все сябров, наприклад, підтримати цих людей. Можна зробити деякі інші речі, наприклад, опрануть усе чорне у знак солідарності з чоловіком. І так само
людям... А можна біло-червоно-біле?
Звісно.
Я бачив таких людей.
І так само там викладають уривки з листів, які приходять у відказ. Ці ніякі колеги та близькі, знайомі чоловіка, вони викладають ніякі історії про його, щоб чоловік, який хоче не писати конкретному політв'язню, відео, об чим йому було б цікаво довідатися.
Ви на яку участь українських журналісток і журналістів розраховуєте? І, скажімо так, ви очікуєте, що відгук буде, який перевершить ваші сподівання, чи все ж таки не дуже достатній? Хоча тут вимірювати кількістю не дуже вдячна справа, тим не менше. Що раніше, от наші колеги, як відгукувалися на це?
Пакуль што я бачу, што людзі зацікаўлены, і вось сёння ўжо некалькі маіх знаёмых журналістаў удакладнялі, а як пісаецца, паглядзі, ці можна гэта, ці не прапусціць, а паглядзі, наколькі добра напісаны ліст. Я вельмі спадзяюся, што гэта проста запусціць нейкую хвалю, і потым ужо нейкай цепной рэакцыі будуць падтрымліваць іншыя людзі, не толькі журналісты, і падтрымку не толькі журналістаў.
Ну що ж, ми говорили тут про те, що я вперше про це від Анісі Козлюк дізнався, що навіть вірші не можна пересилати до в'язниці політв'язням. І так сталося, що добираючи музику до сьогоднішньої розмови, я знайшов дві, як мені здається, дуже показові пісні. Вони з політикою ніяк не пов'язані, на відміну від полона Лявоновольського. Це був у Запоріжжі свого часу такий вокально-інструментальний ансамбль «Крила», і у них була пісня «Як у лісі розцвітали». З'ясувалося, що це вірш Янки Купали. А ще я знайшов піснярів, які виконують у долі «Своя весна». Це пісня Івасюка, і це з... Мені пощастило свого часу у Палаці Україна чути, як вони це роблять наживо. Я довго ганявся за записом, нарешті знайшов. Що послухаємо? Виконання білорусами української пісні чи виконання українцями української пісні, але в перекладі з білоруської мови?
Ну, давайте другий варіант.
Другий варіант. Отже, вокально-інструментальний ансамбль «Крила», вірш Янки Купали. До речі, автор українського перекладу досі не з'ясовано, але мені цей переклад сподобався, як у лісі розцвітали. Янки Купали, який, як і інші вірші, не може бути переданий політв'язням у Білорусі. А, до речі, існує насправді і білоруський запис цієї пісні у виконанні Леоніда Борткевича і Данчика, якщо вже зайшла мова про білорусів на еміграції. От. Ну і у нас добігає кінця розмова із Поліною Бродзік, координаторкою Free Belarus Center, і Анісією Козлюк, контент-менеджеркою. А я насправді більше люблю, коли управителька в місту. Це ж по-нашому, правда? Є в міст, він же ж з міст, є управителька, ніяка не менеджерка. Але зараз саме в іпостасі контент-менеджерки Анісія Козлюк, контент-менеджерки компанії «Листи в клітинку». Ще раз, будь ласка, закличте і поясніть, чому ми маємо це зробити.
Тому що люди, які знаходяться у неволі, вони, на них постійно оказується тиск. Наконт листів, які доходять чи не доходять, я ось зараз пригадала про нашого політв'язня Максима Знака. Колькасць лістоў, якія да яго ўжо дайшлі, 500. Ось ён недавно пісаў бацьку ліст пра тое, што да яго дайшлі 500 лістоў. Колькі яму напісана ўвогуле з гэтай колькасці, там невядома, колькі разоў большая лічба. Але яму пастаянна пішуць і нешта прабіваецца. Таму нават калі мы лічым, што нашы лісты не даходзяць, все равно варто протягивать это рабить, потому что для людей это подтримка. И люди, которые цензуруют потом эти листы, они бачат, что люди не забытые. Они бачат, что их подтримливают и чекают. И, напевно, так само про нечто задумываются.
І колись, я дуже сподіваюся, насправді, що ці листи, які не пропускають, їх не знищують. Вони мають архівуватися, хоча б для того, я перепрошую, що органи безпеки, напевне, замислюються іноді над тим, а хто ж пише листи політв'язням. І коли влада зміниться, і коли в Білорусі буде воля і свобода, то буде дуже повчально почитати ті листи, які не дійшли до політв'язнів. Тому напишіть. Не побачать зараз, побачать через рік, через 10 років, колись архіви відкриються. Поліна Бродік, 15 секунд на розвітання.
Сапраўды, беларусаў насамрэч можна падтрымліваць і іншым чынам, не толькі пісаць лісты. Зараз ва Украіне даволі шмат знаходзяцца беларусаў, якія не могуць далей ехаць і спрабуюць здесь застацца.
І про це паговорымо з Поліною пры нашай наступній зустрічі.
Вы слухали падкаст Грамадскага радіо.